Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Daudz no mums ir piedzīvojuši neērtības, kad ārpus mājas izlādējies telefons, bet tuvumā nav vajadzīgā tipa lādētāja. Vienlaikus vidēji katram eiropietim pieder 3 mobilo telefonu lādētāji, kas kaudzēm krājas atvilknēs un elektronisko atkritumu daudzums strauji pieaug. Tādēļ jau 10 gadus Eiropas parlamentā esmu iestājusies par to, ka ražotājiem jāizstrādā vienots lādētāja standarts. Līdz šim tas balstījies uz brīvprātīgu rīcību. Tomēr problēma joprojām pastāv. Ražotājs Apple kopīgu risinājumu bloķējis, aizbildinoties, ka tas kavēšot inovācijas. Taču eksperti šo argumentu noraida. Pozitīvi, ka Eiropas komisija beidzot ir ieklausījusies un izstrādājusi priekšlikumu par vienotu lādētāju. Tas atvieglos mums dzīvi, jo dažādas ierīces, viedtālruņus, planšetdatorus, kameras, austiņas, pārnēsājumos skaļrunus varēs uzlādēt ar vienu USB-C tipa lādētāju, kas ir visplašāk lietotais. Turklāt nākotnē patērētāji varēs ierīces iegādāties arī bez lādētāja, ja tas nav nepieciešams. Tas ļaus ik gadu ietaupīt 250 miljonus eiro un samazināt elektroniskos atkritumus par 1000 tonnām. Tagad priekšlikumu apspriedīsim Eiropas parlamentā. Uzskatu, ka jāvērtē iespējas vienoto lādētāju ieviest vēl plašākam ierīču klāstam.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.